Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis Ignas Klėjus, čia laida Ateitis priklauso tiems. Mes kiekvieną savaitę šioje laidoje nagrinėjame įvairiausias mokslo tematikas. Šiandien laidoje kalbėsime apie prestižinį sintetinės biologijos konkursą, kuriame dalyvauja ir lietuviai. Ne pirmus metus tas konkursas vyksta, ne pirmus metus lietuviai dalyvauja. Būtent šis konkursas vyksta nuo 2003 metų. Lietuviai, aš nežinau, nuo kelintų metų dalyvauja, bet mes įsiaiškinsime šiandieną viską. Šiandien kalbame su Vilniaus universiteto IGM komanda, Radvilu Bendoriu ir Gintarė Petraitytė. Labadiena.
Sveiki.
Kaip laikotės?
Gerai.
Gerai.
Darbingai visai.
Ar jūs žinote, nuo kelintų metų dalyvauja lietuviai? Ar
2015 metų.
Ir jiems neblogai sekasi iš tikrųjų.
Tikrai ir taip.
Tokie pasiekimai dideli, labai daug aukso medalių, ne?
Kol kas turim, man atrodo, visoje istorijoje tik tai vieną ne aukso medalį, bet...
Labai keista, kad ne aukso. Ar galėtumėt klausytojams paaiškinti... Kas yra tas IGM, trumpai pristatyti, kam skirtas šis konkursas ir ko jis siekia?
Taip, tai kaip ir minėjot, IGM yra sintetinės biologijos konkursas, kuriame kasmet dalyvauja daugybė universitetų komandų iš įvairių pasaulio kraštų. Panašiai būna virš 300 komandų kasmet, nuo COVID-o truputį komandų nutrupėjo, bet jos vėl truputį atsigauna ir vis daugiau prisijungia konkursą. Ir realiai komandos kiekvienais metais apytiksliai 10 mėnesių dirbo ties mokslinių projektų. Jie ieško kažkokios ekologinės maisto medicinos pramonės problemos, kurią galėtų per tą laikotarpį išspręsti, pasitelkiant būtent sintetinę biologiją.
Mhm.
Ir...
Ta sintetinė biologija toks kaip raketų mokslas, kai kam gali atrodyti, kaip yra iš tiesų?
Jo, bet iš tiesų tai yra ganėtinai toks paprastas, fundamentalus, dviejų galbūt tokių mokslo šakų kaip genų inžinerijos ir apskritai inžinerijos mutualistinė koordinatė, kurią realiai išlaikant bandoma, vat, tarkim, kažkas labai gražias idėjas įgyvendinti arba išspręsti problemas.
Tai kokia esmė yra sintetinės biologijos? Yra kažką tais susintezuoti, kaip čia pasakyti, ne iš natūralios gamtos gautą šokį tais produktą?
Jeigu žiūrint į šiuo metu esančią sintetinės biologijos stadiją besivystymuose, tai dabar realiai sintetinė biologija yra tame amžiuje, kuomet mes bandome sukurti arba pagerinti jau esamas organizmų funkcijas ir gebėti jas pritaikyti, pernešti, galbūt suteikti kitiem organizmam.
Mhm.
Realiai paimti iš vieno katilo ir dėti į kitą.
Viskas vyksta laboratorijos sąlygomis, ar ne?
Be.
Tai čia laboratorinis mokslas toks.
Taip.
Supratau. Kaip kokie atradimai galbūt jūs pastumėjo prie sintetinės biologijos srities, nes jūs esate iš tos pačios komandos, ar ne? Ar kažkas jūs sužavėjo apskritai šitoje sintetinėje biologijoje?
Aš galbūt pateikčiau tokį paprastesnį pavyzdį. Tai vienas iš pavyzdžių, kaip sintetinė biologija yra pritaikoma, yra natūralių kvapų ar skonių gavyba, pasitelkiant fermentaciją, tai yra modifikuotos mielės ir užprogramuotos taip, kad jų gamybos produktas būtų kvapai arba skoniai, ir tai yra žymiai ekologiškesnė alternatyva, nei kurią siūlo, pavyzdžiui, chemijos pramonė, ir tai eikvoja mažiau natūralių gamtos išteklių, ir tiesiog tai yra tvaresnis sprendimo būdas, kaip tiesiog gauti kvapus.
Radvilai, kaip pas tave?
Mane tai gal iš esmės vienas iš tokių labiausiai užkabinusių projektų, tai buvo šviesos cinciliatoriai.
Kas tai yra?
Osciliatoriai realiai.
Tai
kas tai yra iš esmės, tai šviečiančios bakterijos, kurios pakartoja savo tą švietimą kas 2 valandas. Tai reiškia, kad 2 valandas jas pašviečia, po to 2 valandas jas nešviečia. Ir man pasirodė, kad tai yra taip paprasta ir taip genialu. Nežinau, galbūt,
o kam tai pritaikoma yra?
Realiai tai dabar kol kas, ta prasme, tai nėra kažkaip labai stipriai pritaikoma būtent šita galbūt švietimo funkcija, bet pati sistema, ji fundamentiškai yra labai patraukli kitiems projektams, kurie galbūt nori jau kažką tvaraus sukurti iš to. O dabar tai kol kas yra fundamentiniam lygmenyje.
Ar reikia didelių resursų užsiimti sintetinę biologiją? Ar tai dideli resursai, ar vis tie resursai... Na, aš suprantu, kad metams bėgant resursų vis reikia mažiau, nes technologijos tobulėja turbūt, ar ne?
Bet ir pas mokslas tobulėja ir tam reikia daugiau resursų.
Tai kaip atrodo tie resursai, tarkim, pas jūs laboratorijoje, ar jie yra dideli lyginant su pasauliu, kaip jūs manote?
Na, resursų reikia tiek priklausomai nuo to, kokį mes projektą pasirenkam. Mes galim pasirinkti tokį galbūt paprastesnį tą projektą ir mums reikės galbūt tik tai fermentų dėžutės įvairiausių fermentų dėžutės ir galbūt kelių kamienų bakterijų ir poros operatorių ir angalių. Ir mums to galėtų užtekti. Bet visgi tai priklauso nuo pačios komandos, jeigu išnekant jau apie patį iGEMO projektą, kiek jie išsikelia savo tikslų ir kiek nori pasiimti iš to projekto, išmokti ir kokį indėlį įdėti, tai nuo to ir priklauso, kiek reikės tų kaštų.
Visgi studentai tai daro, tai dalyvauja studentai, ar ne, jūs ir patys esate studentai, ar ne. Jūs mokotės tą pačią sritį, visa komanda, ar yra labai daug įvairiausių sričių?
Tame ir yra esmė to konkurso, kad jis yra ypač tarpdiscipliniškas ir mūsų komandoje yra studentų tiek iš gyvybės mokslo centrų, kurie studijuoja biochemiją, neurobiofiziką, molekulinę biologiją, bet taip pat turim studentų ir iš matematikos, informatikos fakulteto, kurie studijuoja pačią informatiką, matematiką ir kartais prie komandų prisijungia ir studentai iš teisės ir verslo ir visos to žinios yra pilnai panaudojamos, kad sukurti tą pilnavertišką projektą.
Aš kiek skaičiau, tai šiais metais jūsų tokie makiratėje jūs dirbate su entomoeba histolitika. Aš žinau, kad tai toks sutvėrimas, kuris ganėtinai dažnas yra, ar ne? Kodėl buvo pasirengtas šis gyvis? Gal reikėtų klausytams daugiau pristatyti, kas tai per gyvis yra?
Tai yra ameba, protistas. Tik tiek, kad tai nėra galbūt ta paprasta ameba, kurią mes matėme vadovėliuose mokykloje. Šie ameba yra patogeniniai, kai patenka į žmogaus kūną, tai gali būti dviejų rūšių. Tai viena rūšis yra netokia agresyviai, tiesiog perina per visą žarnyno sistemą, yra pašalinama su išmatomis ir nesukelia simptomų. Bet kita forma tos amebos, kai jie susidaro palankios sąlygos vystytis, jie paaktyvėja, tampa agresyvesnė ir tada žmogus susirga amebiazė. Ir vat čia ir yra mūsų projekto fokusas, mes, kadangi ši liga dar turi labai daug neišvystytų aspektų, tai mes bandome prie to dirbti.
Kaip jinai jūs pasiekė, kaip kažkas pastebėjo ar iškėlė tą problemą?
Nežinau, mes kažkaip galbūt šiais metais labai taip tarp discipliniškai ir iš visos pasaulio pusės žiūrėjom į problematikas ir kažkaip neužsistagnavom, kad tai būtų galbūt tiesiog didžiausių fokusų į Lietuvą nukreipta problema, žiūrėjom pasaulio mastu. Ir tiesiog keli mėnesiai literatūrinės analizės ir be abejo statistikos, tai kai kada sukrečia ir tiesiog pradedamėtis daugiau ir visas projektas tiesiog tą linkmę ir nukrypsta.
Ar įmanoma paaiškinti klausytojams, kokią problemą bandysite spręsti sintetinės biologijos pagalba, kokia esmė viso jūsų projekto, kurį dabar darote?
Tai realiai visas projektas pas mus yra kaip ir skirstomas į dvi dalis. Tai yra prevencija ir kita dalis jau detekcija. Tai kaip ir minėjo Gintarė, kai būtent ta entomoeba histolitika patenka į žmogaus organizmą, yra neinvazyvi. Bet ji bet kokiu momentu gali suaktyvėti ir tapti invazyve. Ką mes bandysim, ką mes ruošimės padaryti, tai yra būtent sukurti tokius probiotikus, kurie būtų genetiškai modifikuoti ir išskirtum būtent junginį, kuris stabdytų kelią neinvazyviai entomoeba histolitikos rūšiai tapti būtent tą invazyvę. O kita dalis, būtent detekcijos, tai jau mes turim visgi ir tą problemą pasižiūrėti ne tik tai iš vieno taško, tai jau be abejo sukuriam ir tokį jau detekcijos rytį, kur jeigu netyčia, tarkim, mūsų sistema būtų ne 100%, entomoeba histolitika tarkim taptų invazyve, tai mes tada siūlytumėm detekcijos kažkokį tai įrankį, kuris būtų prieinamas, paprastas ir paprastas vartotojui iš esmės.
Ką rodo patirtis būtent konkursų ar tiek, nežinau, kaip pavadinti, gal ne tai, kad nugalėtojai, bet pirmasis vietas užimantys projektai, ar jie tampa kažkuo tais dideliu po to, ar tai ir taip nugula į tokį studentišką darbą, kaip, ar sekėte, ar matėte kažką tokio?
Tai labai priklauso nuo komandų motivacijos po projekto, kadangi tai yra milžiniškas darbas, dažnai ta motivacija išblėsta po projekto, nes tu atiduodi visą savo jėgas ir kai jau viskas baigėsi, tai norisi tiesiog pailsėti. Bet tikrai yra nemažai pavyzdžių pačiam konkurse, kai po konkurso komandos įkūrė startupus ir toliau bando įsitvirtinti rinkoje, tai Lietuvoje turime vieną pavyzdį iš 2018 metų komandos Overgradu, ta prasme baigusių studijas, kurie įkūrė startupą ir dabar dirba.
Mhm. Jūs norėtumėte to? Kasgi nenorėtų susidaryti? Kasgi nenorėtų, ar ne?
Daug faktorių iš tikrųjų priklauso, bet jo, svarbiausia, tai man atrodo komandos užsidegimas, nes jeigu jo bus, tai ir lėšų įmanoma susirinkti.
Jūs dabar renkate lėšas, ar ne? Jums reikalinga, kokia suma jums reikalinga, jūs galite pasakyti ir kiek jums dar trūksta?
Tai kol kas esame užsibrėžę 10 000 eurų ribą ir esame surinkę šiek tiek daugiau nei pusę, tai vat trūksta mažiau nei pusės.
Mm-hmm. Tai visai jau neblogai pasistumėt. Apskritai, koks jausmas yra vykdyti projektą, kuomet žinote, kad ankstesni jūsų pirmtakai užėmė tokias aukštas vietas. Ar nejaučiat spaudimo?
Be abejo.
Kaip kovojat su juo?
Dirbam.
Taip, iš tikrųjų atsakymas yra, kad tiesiog dirbam, nes kai, žinoma, to užkelta kartelė priverčia pasitempti ir kiekvienais metais ateinanti komanda nori padaryti dar daugiau ir todėl prisideda dar iš įvairesnių pusių tas projekto įgyvendinimas, tai tada išeinam už laboratorijos ribų, tada bandom padaryti geresnės edukacinės veiklas, sukurti verslo planą, galbūt tą idėją ir kiek įmanoma įvairia pusiškiau jį išpildyt ir kažkaip bandom vis aukščiau virštis.
Kaip manot, kas lemia, kad lietuvių taip aukštai būna? Nes aš esu girdėjęs įvairiausių teorijų, kad lietuviai turi labai geras galimybės prieiti prie laboratorijos ir užsienis neturi tokių galimybių, kaip mes lietuviai, būtent Vilniaus universitetas. Jūs galbūt galit patikslinti, ar aš klystu, ar nekas.
Be abejo, man atrodo, jūs esat visiškai teisus, gyvybės mokslo centras ir visa bendruomenė esanti. Tai yra puikiai terpė būtent tokiems projektams vykdyti. Mes jaučiame didžiulį palaikymą iš kolegų, dėstytojų tų pačių profesorių. Tai yra, man atrodo, labai graži galimybė tiesiog iškilus bet kokiai problemai kreiptis į mūsų korifėjus ir galbūt netgi gauti kažkokį tai sprendimą. Be abejo, ir kitas aspektas yra įranga, kurią mes galime tiesiog naudotis. Tai labai džiaugiamės, kad Vilniaus universitetas ir gyvybės mokslo centras iš tikrųjų palaiko tokius projektus. Tai
su kokiamis problemomis susidarėte, neskaitant finansinių dalykų? Galbūt yra kažkokie tai su pačiu projektu, kurį įgyvendinat mokslinės kažkokios problemos. Labai būtų įdomu išgirsti.
Be abejo, iš laboratorijos pusės kiekvieną dieną mes sutinkame kažkokių tai trikdžių. Bet jie yra išsprendžiami ir tai yra tik tai laiko klausimas. O laikas šiame projekte yra labai svarbus iš esmės.
O gali būti tai, kad nespėtumėt kažko tai įgyvendinti? Kas tada įvyktų? Nedalyvautumėte?
Dalyvautumėm.
Ne, tiesiog tokiu atveju stengtumės patiems konkurso teisėjams parodyti, kiek mes padarėm ir kiek planavome padaryti. Yra tikrai ne vienas atvejis pačiam konkurse, kai komandos tiesiog nespėjo, bet jos visiškai nuosekliai apsirašė visiškai viską, ką jos ketino padaryti ir kokiais žingsniais visiškai tiksliai. Ir netgi, man atrodo, yra viena komanda, kuri visiškai laimėjo visą projektą, kuri net nespėjo jo pabaigti.
Nes vizija buvo
Taip, ir ta vizija buvo labai tiksliai aprašyta, ne tiesiog, kad padarysim ir išgelbėsim pasaulį.
Mhm. Aš esu girdėjęs, kad sintetinės biologijos pagalba yra sukurta dirbtinė mėsa. Ar tai yra tiesa? Na, yra...
Tikiu, kad tam tikros metodologijos arba galbūt apskritai šnekant apie sintetinę biologiją, tai yra ganėtinai plataus spektro ir daug disciplinų apimantis rytis, tai tikėtina, kad ir jos pagalba buvo ta mėsa sukurta.
Aš linkiu, tai man labai įdomu pakalbėti ir apie tuos visus etinius aspektus, nes aš manau, kad tobulėjant sintetiniai biologijai technologijoms, jos anksčiau ir vėliau vis tiek iškils ir gal ir dabar jau kyla. Yra tos utopinės idėjos, kad sintetinės biologijos pagalba sukurti gyvybę kažkokias, tai kažkokią formą ar ne. Kokia jūsų nuomonė kaip studentų, kurie pradėjo savo karjerą sintetinį biologijoje, ar mes dar ilgai lauksim, kol tikrai susidursim tu tom tokiam problemam labiau filosofiniam, etiniam, ar jau susidurėm galbūt, ar jūs nesusidurėt?
Mes tikrai jau susidurėm, mes kadangi konkurso tikslas yra ne tik sukurti tą projektą, bet ir edukuoti visuomenę, tai tikrai susidurėm su pasipriešinimu prieš patį terminą sintetinę biologiją, nes tai skamba labai atgrasančiai ir tikrai tie etiniai klausimai jau kyla ir yra jie sprendžiami, bet būtent dėl to atsiranda ir labai daug visokių ribojimų, dėl kurių tie sintetinės biologijos sprendimai nebūtinai pasiekia tą bent plačią visuomenę, nes tiesiog yra labai sunku įsitvirtinti rinkoje su tais sprendimais.
O kas, su kokiu, ta prasme, jūs iš šono kažkas, tai jums skeptiškai žiūri sintetinę biologiją, jūs girdit kažkokius, tai nežinau, skeptikus, kurie keistai žiūri sintetinę biologiją, ar su tuo dar nesusidurite?
Tai susidurime, kuriant renginius, bendraujam su žmonėmis, pasakius geniškai modifikuotas organizmas iškart kyla įvairiausių nuomonių ir diskusijų, bet mes tiesiog stengiamės tada, kiek įmanoma, paprasčiau paaiškinti patį konceptą ir svarbiausia teisingai informuoti apie tai, ką mes darom ir kas yra pati sintetinė biologija ir kai akis į akį tiesiog papasako, kažkaip žmogus atsiveria ir galbūt labiau priema.
Ir žodis genetiškai genetiškai modifikuotas organizmas kelia dar šiek tiek žmonėms baimę. Kaip jūs manote, čia kultūros dalykas, ar tai yra visame pasaulyje?
Kadangi,
aš tai sakyčiau, kad čia yra tiesiog galimai švietimo stoka.
Mhm.
Į bet kokius klausimus gali atsakyti mokslas, galbūt net tiesmukiškai taip arba ne. Ir dažnai žmonėms trūksta 100% galbūt. Ir iš to galbūt ir kyla tie aspektai, kad žmonės pradeda bijot. Bet manau, kad tiesiog reikia remtis būtent šviežią informaciją ir nedaryt galbūt skubotų išvadų.
Mhm.
Aš dar gal papildyčiau, kadangi mes dabar dirbam su ta tema, kuri aktualinė kiek Lietuvai, kiek tropinės kraštuose, tai teko bendrauti su komandoms iš tų kraštų ir jie minėjo, kad ten geniškai modifikuoti organizmai kaip pats konceptas jų neatgraso kiti aspektai, pavyzdžiui, kaina, prieinamumas ir panašiai, o pati ta esmė tai kažkaip nesukelia prieštaros.
Tai, labai skirtingai visam pasaulyje, ar tai ne? Mhm, supratau. Mūsų laikas iš tiesų jau užseko, aš palinkėsiu jums ir linkiu sėkmės šiame konkurse, aš labai tikiuosi, kad jums ten pasiseks ir parvešiu dar vieną aukso medalį. Jei neparvešiu tą aukso medalio, nieks nesupiks. Tikrai labai džiaugsimės, kad sudalyvausit ir parodysit savo idėjas. Aš tik klausytėms noriu priminti, kad šiandieną kalbėjome apie sintetinę biologiją kartu su sintetinės biologijos IGM komanda, Vilniaus universiteto IGM komanda, kurie ruošiasi dalyvauti jau ne pirmus metus vykstančiame sintetinės biologijos konkurse. Su manimi kalbėjo Radvilas Bendorys ir Gintarė Petraitytė. Ačiū jums, o klausytojai likite su Žinių radiju. Čia buvo Ignas Klėjus ir laida Ateitis priklauso tiems. Iki.